Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Μέσα στις συνθήκες κρίσης είναι απαραίτητο να αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και της οικονομίας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιούμε στο μέγιστο και τις τουριστικές μας δυνατότητες. Ο τουρισμός, βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, μας δίνει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και μάλιστα βιώσιμης και διαρκούς. Προς αυτή την κατεύθυνση, κινηθήκαμε φέτος δυναμικά αλλά και διαφορετικά. Ισχυροποιούμε την διαδικτυακή παρουσία της χώρας με μηδαμινό κόστος, απευθυνόμαστε πλέον σε πολύ περισσότερους ενδυνάμει επισκέπτες, απλοποιούμε τη διαδικασία της βίζα για συγκεκριμένες χώρες οι οποίες είναι κρίσιμες για τον τουρισμό μας. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ομιλία, μειώνουμε το κόστος αλλά και το χρόνο των νέων επενδύσεων στον τουρισμό, αξιοποιούμε την τουριστική κατοικία ενταγμένη σε τουριστικές μονάδες για την αύξηση των επισκέψεων αλλά και των επενδύσεων στη χώρα σε τουριστικές περιοχές. Τα έσοδα από την αξιοποίηση των κατοικιών αυτών θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών και βιώσιμων τουριστικών μονάδων υψηλής κατηγορίας με τις θετικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία. Αναδεικνύουμε τον αυξημένο ρόλο κάθε τοπικής κοινωνίας, κάθε δήμου, κάθε περιφέρεια στο σχεδιασμό αυτό. Ενισχύουμε σύγχρονες μορφές τουρισμού, αξιοποιούμε εγκατελειμμένους οικισμούς, δίνουμε τα απαραίτητα όπλα στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον κρίσιμο αυτό κλάδο του τουρισμού και της οικονομίας. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, είναι εύκολο να καταφύγει κανείς σε γενικευτικές, όσο και πύρινες δίθεν εξηγήσεις για τα προβλήματα της χώρας. Δεν προσφέρει όμως καμιά υπηρεσία ούτε στη χώρα, αλλά ούτε και στους στόχους της. Οι δύσκολες αυτές συγκυρίες απαιτούν από όλους μας προσήλωση σε μια συγκεκριμένη προσπάθεια να βγούμε από την κρίση και ψυχραιμία σε κρίσεις και αποφάσεις όλων μας. Κανένα από τα δύο δεν εξασφαλίζεται με τακτικές και με συζητήσεις που αποπροσανατολίζουν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αποτρέπουν την υφάλια αντιμετώπιση και δυσκολεύουν την αναγκαία συνένεση την οποία πολλές φορές σταματούν και επίτηδες. Η απαιτούμενη συνένεση δεν είναι ασθενός πολιτικός όρος, αλλά αντικατοπτρίζει την ανάγκη για μια ευρύτερη δυνατή προσήλωση στους εθνικούς στόχους από όλους μας πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Όλοι μας πρέπει να αναλογιστούμε την ευθύνη αυτή για να έχουμε την απαραίτητη νυφαλιότητα, την επιδίωξη της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συνένεσης, τη διασφάλιση της προσήλωσης στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι αυτή η προσπάθεια μας αφορά όλους μας. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Παπά.
Κύριε Πρόσωπε, σε αυτή τη σύσκεψη που υπήρξε για τον αθλητισμό τώρα με τον κύριο Πρωθυπουργό, έχετε να μας ανακοινώσετε κάτι, έχουν ληφθεί αποφάσεις?
Υπάρχει, όντως έγινε μια σύσκεψη για τον αθλητισμό σε γενικότερο επίπεδο και σε όλους τους τομείς που αφορούν στον αθλητισμό. Και αυτό που έχω να πω είναι πρώτα απ' όλα ότι για πρώτη φορά υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αναλυτικότερα, ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολές για τη διαδικασία εξυγίανσης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ζήτησε την επίσπευση των ερευνών από το ΣΔΟΕ για όλους τους φακέλους που υπάρχουν με τα στημένα παιχνίδια. Και έθεσε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και έθεσε το πλαίσιο για τις συντονισμένες κινήσεις της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στη βία, κάτι που βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να συμβαίνει, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Η θέση της ελληνικής πολιτείας είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει να σταματήσει να επιτέλους να σταματήσει να εκπροσωπείται εντός και εκτός Ελλάδας από ομάδες οι οποίες δεν πληρούν ευρωπαϊκά κριτήρια επαγγελματισμού. Και αυτή είναι βασική θέση και αρχή. Αποφασίστηκε ότι οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης θα γίνουν εντός του πλαισίου της UEFA με αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Εάν αυτές δεν οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, τότε θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση άμεσα τον Ιούνιο και όχι στις ελληνικές καλένδες. Να συνεχίσω. Ναι. Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος χωρίς άλλα κρούσματα βίας, και είναι πολύ σημαντικό για μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μεταφερθούν οι απαραίτητες εντολές, ώστε αν δεν μπορεί η αρμόδια ομοσπονδία και η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή να εγγυηθεί την ασφάλεια των φιλάθλων και των αθλητών, τότε να λαμβάνεται απόφαση αναβολής των αγώνων ή διεξαγωγής τους και κλεισμένων των θυρών. Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο να απαλλαγεί από τις παθογένειές του πριν την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Γι' αυτό ετοιμάζεται να δημιουργηθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τον αθλητισμό, τη βία, την επέκταση και την αυστηροποίηση των ρητρών βία σε όλο το φάσμα της κρατικής χρηματοδότησης προς το ποδόσφαιρο, καθώς και επιτάχυνση των ερευνών για τις υποθέσεις διαφθοράς, φοροδιαφυγής και διακίνησης μαύρου χρήματος που εκπορεύονται από το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από την πλευρά της η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου οφείλει να υιοθετήσει άμεσα ένα απόλυτο και αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο, ευθυγραμμιζόμενο απόλυτα με την ευρωπαϊκή θεσμική και διοικητική πρακτική σχετικά με τα κρούσματα βίας στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε πλέον να ανεχθούμε τέτοια κρούσματα και επαναλαμβάνω ότι είναι η πρώτη φορά που λαμβάνονται αποφάσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα σταματήσει κάθε μορφή χρηματοδότησης και υποστήριξης προς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Αν οι φορείς και οι παράγοντες του ποδοσφαίρου δεν ανταποκριθούν στο αίτημα της κοινωνίας για καθαρό ποδόσφαιρο, για καθαρούς αγώνες, το επόμενο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί χωρίς δημόσια τηλεόραση, χωρίς δημόσια γήπεδα και χωρίς κυρίως δημόσια χρήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η χρηματοδότηση του ΟΠΑΠ προς την ΕΠΟ θα διακοπεί και θα καταγγελθούν όλες οι συμβάσεις της εταιρείας με τις ποδοσφαιρικές ομάδες, ενώ η ΕΡΤ θα σταματήσει την αναμετάδοση, τη μετάδοση κάθε αγώνα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αν σε αυτόν παρατηρηθούν φαινόμενα βίας, αποσύροντας κάθε υποχρέωσή της απέναντι στην ομάδα. Οι αποφάσεις που θα λάβει η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ στις αρχές Ιουνίου θα αξιολογηθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι τις 8 Ιουνίου και το Υπουργείο θα εισηγηθεί τις περαιτέρω ενέργειες της πολιτείας. Στις 15 Ιουνίου θα δημοσιοποιηθεί πλήρης απολογισμός όλων των κινήσεων οι οποίες ζητήθηκαν από τον Πρωθυπουργό και οι τελικές αποφάσεις για την επόμενη περίοδο.
Κύριε Πρόσωπε, λέτε ότι αν δεν σταματήσουν τα φαινόμενα βίας, θα σταματήσει η πολιτεία να χρηματοδοτεί την ΕΠΟ και κατ' επέκταση τις ομάδες μέσω του ΟΠΑΠ. Παρεμφερείς δηλώσεις όμως είχαν γίνει και πριν από μερικούς μήνες, όταν είχαμε τον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, που έγιναν πάλι διάφορα επεισόδια. Τίποτα δεν έγινε όμως. Δηλαδή, πόσες φορές η πολιτεία θα προειδοποιεί?
Ναι, η μεγάλη διαφορά με αυτήν την κίνηση την οποία κάναμε σήμερα είναι ότι, επαναλαμβάνω, μιλάμε για συγκεκριμένες αποφάσεις, λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις σε πολύ σύντομο, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με απόλυτο χρονοδιάγραμμα. Ακριβώς αυτά είπα προηγουμένως, έθεσα τις χρονικές βάσεις, έτσι ώστε μέχρι 15 Ιουνίου να υπάρχουν τελικές προτάσεις, οι οποίες θα βασίζονται πάνω σε αυτά που είπα. Και αυτή είναι η διαφορά και με το παρελθόν. Ορίστε, κ. Βευγενός.
Παρά τα αυτά, ακούμε πάλι ένα θα θέμα της χρηματοδότησης σε μια εποχή που γίνεται πανικός γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Ακούμε θα στην χρηματοδότηση ανωνύμων εταιριών που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ποιοι τις κινούν και την ώρα που ήδη αυτοί οι άνθρωποι μιλούν για το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Μήπως θα έπρεπε άμεσα να σταματήσει η χρηματοδότηση ανωνύμων εταιριών?
Κοιτάξτε όμως, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο λειτουργεί μέχρι τώρα. Αυτό το νομικό πλαίσιο δημιουργεί και συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι θα, όπως είπα προηγουμένως, όπως δήλωσα, ότι θα φέρει ένα νέο νομικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει εξ αρχής όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ορίστε, κυρία Κεχαγιά.
Κύριε εκπρόσωπε, οι ποινές, εν πάση περιπτώσει, η διακοπή της χρηματοδότησης θα αφορά όλες τις ομάδες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ή συγκεκριμένες ομάδες που δημιουργούν προβλήματα?
Εγώ μένω στις αποφάσεις που έλαβε η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Θα ακολουθήσει και ενημερωτική συνάντηση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γερουλάνο. Οπότε, ό,τι επιμέρους υπάρχει, θα σας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός. Ορίστε.
Κύριε Μπογιάννη, αν έχουμε τελειώσει το θέμα αυτό, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Σπύρος Πολάλης είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την προεδρία της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ για το που θα τρέξει το έργο, την επένδυση στο ελληνικό. Στο βιογραφικό του κύριος Πολάλης αναφέρει ότι τρέχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο Χάρβαρντο που διδάσκει, το οποίο χρηματοδοτείται από το Κατάρ. Δεν είναι ασυμβίβαστο να έχει και τις δύο ιδιότητες μαζί, και του χρηματοδοτούμενου αλλά και αυτού που θα κάνει το έργο με το ελληνικό?
Κοιτάξτε, είπατε σύμφωνα με πληροφορίες. Ό,τι επιμέρους υπάρχει, μπορούμε να το δούμε αν υπάρξει τέτοιος διορισμός. Από εκεί πέρα, εγώ το δήλωσα και εχθές και το δηλώνω και σήμερα, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό και με την εμπλοκή του Κατάρ και την μεγάλη επένδυση την οποία ετοιμάζουμε να κάνουμε εκεί πέρα, αυτό που έχω να δηλώσω απερίφραστα είναι ότι θα τηρηθεί κάθε νομιμότητα, και αυτό είναι ξεκάθαρο, και με απόλυτο και μοναδικό άξονα το δημόσιο συμφέρον, σε ό,τι συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό. Προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη, χρηματοδότηση του έργου, θέσεις εργασίας πολλές και όχι μόνο για την περιοχή της Αττικής γενικότερες και δημιουργία ενός πρότυπου έργου όπου πραγματικά θα είναι μία ανάσα από κάθε άποψη για την περιοχή της Αττικής αλλά και την Ελλάδα ολόκληρη. Αλλά οι αρχές οι οποίες τίθενται και οι λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται όταν υπάρχουν λεπτομέρειες είναι σεβασμός σε κάθε νομιμότητα και σεβασμός απόλυτος στο δημόσιο συμφέρον. Είναι ξεκάθαρα.
Δηλαδή διαψεύδεται ότι ο κύριος Πολάλης θα είναι ο πρόεδρος του?
Δεν διαψεύδω τίποτα, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω για τίποτα εάν δεν υπάρχει απόφαση συγκεκριμένη.
Και κάτι άλλο. Ο κύριος Παμπούκης είπε προχθές ότι είχε επιστολή πριν από 10 μέρες από το Κατάρ που ανανεώνεται το ενδιαφέρον για το έργο. Αυτή η επιστολή θα δοθεί στη δημοσιότητα?
Βεβαίως.
Θα την περιμένουμε σήμερα?
Θα δοθεί στη δημοσιότητα.
Ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Κεχαγιά.
Μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για μια νέα σύσκεψη που έχει ο Πρωθυπουργός σήμερα για την οικονομία?
Όχι, γιατί ξεκίνησε η σύσκεψη αυτή αφότε έφυγα και μόλις τελειώσει θα πάω εκεί.
Ναι, ενώ περιλαμβάνεται στο γνωστό πλαίσιο.
Είναι οι εκκρεμότητες του μεσοπρόθεσμου σχεδίου, οι οποίες επεξεργάζονται, είναι ο δικός χάρτης για την έξοδο της χώρας από την κρίση, όπου βάζουμε μεγάλα ζητήματα αλλαγών που πρέπει να γίνουν στο ελληνικό κράτος και διαρθρωτικών αλλαγών και τομών γενικότερα. Ορίστε, ο κ. Μαρθιάς.
Υπάρχει ενδεχόμενο να πάει ακόμα λίγο πιο πίσω η κατάφυση στη Βουλή του συγκεκριμένου οδικού χάρτη? Γιατί ήταν η αρχική...
Θα είναι γύρω στις 15 Μαΐου. Όχι, πιο πίσω όχι, είναι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επειδή 15 είναι Κυριακή, ναι, 15 είναι Κυριακή, μπορεί να είναι την επόμενη, την μεθεπόμενη μέρα. Και η ψήφιση φυσικά θα γίνει μέσα σε 3 εβδομάδες, σε ένα μήνα. Όσο παίρνουν δηλαδή οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Τι είπετε, ΦΕΜ?
Βεβαίως, βεβαίως. Κοινοβουλευτικός τομέας εργασίας του ΠΑΣΟΚ, επιτροπές με πρώτη-δεύτερη ανάγνωση και ολομέλεια.
Έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο με απλή ή ενισχυμένη πλειοψηφία?
Ο τρόπος ψήφισης είναι συγκεκριμένος, είναι σαφώς με απλή πλειοψηφία. Κ. Γεργαλάκος.
Εκτές σας είχα κάνει μια ερώτηση για τον κύριο Ζώη που είχε πει ότι δεν θα ψηφιστεί το 40ωρο. Σήμερα από ό,τι βλέπω επανήλθε ο κύριος Ζώης και λέει ότι θα το ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 40ωρο και μάλιστα επιτίθεται στον κύριο Ραγκούση ουσιαστικά λέγοντας ότι ο κύριος Ραγκούσης κατά κάποιο τρόπο παραπλάνησε σε σχέση με την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας.
Η Νέα Δημοκρατία για άλλη μια φορά και σε αυτό το θέμα δείχνει πόσο μπερδεμένη είναι, πόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει συγκεκριμένα στοιχεία της πολιτικής της και της αντιμετώπισης της σημερινής κατάστασης και φυσικά πόσο μπλεγμένη είναι μέσα στις εσωτερικές της αντιφάσεις. Εχθές και προχθές είχαμε στην Επιτροπή σαφή δήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τον εκπρόσωπό της στην Επιτροπή ότι δεν θα ψηφίσει την εξίσωση του ωραρίου εργασίας του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό τομέα για τις 40 ώρες εργασίας, βρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες. Μέσα αυτή την αντίφασή της και μέσα σε ένα κυκαιώνα ανυπαρξίας πολιτικής σκέψης και άξονα πάνω σε αυτό, σήμερα επανήλθε και έχω εδώ πέρα και το κείμενο του κυρίου Ζώη, ο οποίος είπε ότι εμείς δεν τοποθετηθήκαμε δογματικά αντίθεση στην αύξηση των ώρων εργασίας, αλλά σας καλέσαμε να τεκμηριώσετε τις ισχυρισμούς και μάλιστα λέει συζητήσαμε, ψηφίσαμε, εσείς διαμορφώσατε τη θέση μας. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να διαμορφώσει μία απλή και βασική και ξεκάθαρη θέση για το πώς βλέπει τα πράγματα στο ελληνικό δημόσιο και τι σημαίνει εξίσωση του ωραρίου εργασίας, σήμερα έρχεται να δείξει με την διαφορετική άποψη, κάνοντας μία στροφή 180 μοιρών πάνω σε αυτό το θέμα, εκτεθειμένη εδώ και δύο μέρες, ότι ακόμη δεν έχει αντιληφθεί τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι εγκλωβισμένη ακόμη στις λογικές της πελατειακής κατάστασης, την οποία υπηρέτησε κατά κόρον επί 6 χρόνια και ακόμη δεν μπορεί να βρει ένα ξεκάθαρο ρυθμό και βήματα μιας στοιχειώδους αντιμετώπισης σε ένα πολύ απλό θέμα. Είναι πραγματικά ένα, όχι να γελάει, αλλά να λυπάται κανείς για ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο μπούσουλα, μια συγκεκριμένη θέση και άποψη σε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο θέμα. Κύριο Σόκος.
Κύριε εκπρόσωπε, η Πορτογαλία υπέγραψε χθες ένα μνημόνιο με την Τρόικα με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους από αυτό το δικό μας. Μήπως σκέφτεται η κυβέρνηση να ζητήσει με δεδομένο αυτό επαναδιαπραγμάτευση των όρων του ελληνικού μνημονίου?
Απάντησε και χθες σε μια παρόμοια ερώτηση, κύριε Σόκο, η οποία είναι εύλογη έτσι όπως την ρωτάτε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε τους όρους του μνημονίου που θα υπογράψει η Πορτογαλία. Δημιουργούμε πρότυπο την Πορτογαλία για ένα μνημόνιο, όταν το δικό μας μνημόνιο, αυτοί που επικαλούνται το καλό μνημόνιο που θα υπογράψει η Πορτογαλία, το θεωρούν ότι είναι η μεγαλύτερη δαιμονοποίηση. Και μάλιστα όταν προέρχεται από, ειδικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας έφερε στην κατάσταση να έχουμε ανάγκη μνημονίου. Τα δε κόμματα της αριστεράς, ταυτιζόμενα με μία στήρα και τυφλή αντιπολίτευση, έχουν κάνει το αντιμνημόνιο Ευαγγέλιο. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι, και το είπα και χθες, είναι θετικό ότι η Πορτογαλία βρίσκει το βηματισμό της στο να αντιμετωπίσει τη δανειακή της κρίση. Σημειώνουμε από όλη αυτή την αντίδραση και συμπεριφορά της Πορτογαλίας ότι υπάρχει εθνική συνένεση και εθνική συνεννόηση από το κόμμα της αντιπολίτευσης προς τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, τον σοσιαλιστή, τον κύριο Σόκρατες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κάτι που ελείπει παντελώς από μας, όταν έχουμε σύσσωμη την αντιπολίτευση σχεδόν απέναντί μας και δαιμονοποιώντας το μνημόνιο αυτό. Και φυσικά θα πρέπει να παίρνουμε και μαθήματα υπευθυνότητας από άλλες χώρες, δυστυχώς, όταν ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαμε αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, τον τριμερή μηχανισμό στήριξης, αυτόν που χρησιμοποίησε σήμερα και η Πορτογαλία. Από και πέρα, εμείς ήδη μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από την υπογραφή του μνημονίου καταφέραμε και βελτιώσαμε τους όρους του μνημονίου. Στη σύνοδο της 11ης-25ης Μαρτίου εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι πραγματικά τύχαμε μιας αξιοποίησης του καλύτερου στάτους, της καλύτερης κατάστασης της χώρας μας και πετύχαμε από τους δανειστές μας βελτίωση των όρων του μνημονίου. Επιμήκυνση κατά 7 χρόνια του χρόνου επιπληρωμής, μείωση του επιτοκίου και δημιουργήσαμε και μία σειρά από προϋποθέσεις τέτοιες που κάποτε δεν τις φανταζόμασταν. Εμείς αυτό που έκανε η Πορτογαλία σήμερα, το οποίο το χαιρετίζαμε, το κάναμε πράξη βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τους όρους του μνημονίου. Και φυσικά όσο πάμε καλύτερα, και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε όλοι μας, γι' αυτό εμείς λέμε ότι είναι ανάγκη να υπάρχει εθνική συνεννόηση και συνένεση, όσο προχωράει η χώρα μας καλύτερα, τόσο πλυζόμαστε με περισσότερα επιχειρήματα, με περισσότερα εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε τους όρους του δανεισμού μας. Και εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη όλων μας. Κυρία Ζαφυριάδου.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω αν και κατά πόσον ευσταθούν οι πληροφορίες που αναφέρονται σήμερα σε εφημερίδες για ενστάσεις της Τρόικα σε δύο υπουργεία χθες, το Υπουργείο Εργασίας και Υποδομών, και ειδικά στο Υπουργείο Εργασίας, τι σημαίνει αυτό για τα, για τα ταμεία από τα οποία περιμένει κανείς και τη σύνταξή του.
Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διαφυλάξουμε τα εισοδήματα του απλού Έλληνα πολίτη. Έχουμε πει ότι δεν πρόκειται να γίνουν οριζόντια μειώσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της Τρόικα με το Υπουργείο Εργασίας, επειδή υπήρξε και ανάλογη ερώτηση συναδέλφουσας, δεν τέθηκε το θέμα των επιδομάτων εργίας έτσι όπως ακούστηκε. Από εκεί πέρα θα πάμε σε ένα εξορθολογισμό εφόσον χρειάζεται των επιδομάτων που θα έχουν σχέση όμως με το εισόδημα του καθενός δικαιούχου. Και επιτέλους εκεί πέρα πρέπει να μπει και ένα κριτήριο κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί δεν μπορούμε άκρητα, οριζόντια και ισοπεδωτικά να υπάρχουν επιδόματα και να τα παίρνουν άνθρωποι, ειδικά στις σημερινές εποχές, που όχι δεν τα δικαιούνται νομικά, αλλά δεν τα έχουν ανάγκη. Μπορούμε με εκείνα τα χρήματα που εξοικονομούμε να βελτιώνουμε γενικώς τους όρους της ζωής του Έλληνα πολίτη, βάζοντας συγκεκριμένα κριτήρια. Είναι γνωστό ότι τα κριτήρια που θέτουμε και είναι κριτήρια κοινωνικά δεν τα απεμπολούμε. Είναι γνωστό όμως ότι χρειάζεται και απαιτείται από όλα τα Υπουργεία να γίνει μια μεγαλύτερη εξοικονόμηση και περιστολή των δαπανών, αλλά όπου υπάρχει σκληρός πυρήνας, που ο σκληρός πυρήνας είναι η προστασία του εισοδήματος, ενός βασικού εισοδήματος που είναι μέσα από τις συντάξεις και από τους μισθούς φυσικά, του απλού Έλληνα πολίτη, εκεί πέρα είμαστε άτεγκτοι και εκείνο πραγματικά το προστατεύουμε και το υπερασπιζόμαστε, γιατί ακριβώς παρουσιάζουμε και εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να μην θίγεται περαιτέρω το εισόδημα του πολίτη. Ορίστε.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε.
Κύριε Σιδηρόγλου.
Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις σχέσεις της κυβέρνησης με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Γιατί είδαμε κάποια δημοσιεύματα σήμερα για μια ρήξη με αφορμή τον προϋπολογισμό της περιφέρειας που δεν εγκρίνεται. Και το ρωτάω αυτό γιατί ο κύριος αυτός, ο κ. Στατούλης, ήταν επιλογή του κυβερνώντος κόμματος πέρσι για την περιφέρεια.
Επιλογή υποστήριξη. Υποστήριξαμε τον κ. Στατούλη. Κοιτάξτε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στον χώρο της αυτοδιοίκησης έγινε μια μεγάλη επανάσταση, η επανάσταση του Καλλικράτη. Γνωρίζουμε και είναι τα πρώτα βήματα του Καλλικράτη μέσα στους μήνες που διανύουμε. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση, την οποία γνωρίζουν οι πάντες, ότι τα οικονομικά των Δήμων και των Περιφερειών όντως παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Από εκεί πέρα υπάρχει η βούληση, η πολιτική βούληση να στηριχθεί η αιρετή περιφέρεια, να στηριχθούν οι Δήμοι. Είναι θέμα μια συνεννόησης η οποία πρέπει να γίνεται. Και φυσικά, εάν καθίσει και εξετάσει κανείς τα προβλήματα που υπάρχουν στους Δήμους και τις Περιφέρειες, θα είναι πάρα πολλά. Υπάρχει όμως, και φυσικά οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχοι θα διεκδικούν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Υπάρχει όμως και μια ευθύνη της ελληνικής πολιτείας, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο χρηματοδότησης προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Και αυτή την ευθύνη, φυσικά, η ελληνική πολιτεία θα την ασκεί στο ακέραιο προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και προς όφελος του απλού Έλληνα πολίτη. Ορίστε, κύριε Βλογενός.
Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να επιβάλλει κυρώσεις στην εκπομπή Ράδιο Αρβίλα για σάτιρα. Σάτιρα που νομίζω το θυμόμαστε όλοι ότι γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, που αφορούσε την ατιμορρησία των σκανδάλων και τις παραγραφές και μάλιστα να επικαλείται το ίδιο όργανο ότι ενήργησε κατόπιν καταγγελίας βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δημόσια στο Κοινοβούλιο το διαψεύδει.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρόκειται για μια απόφαση μιας ανεξάρτητης αρχής όπως είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ. Από εκεί πέρα, μέσα στην πολιτική κατάσταση που ζούμε, που είναι ρευστή, που είναι με πολλές εντάσεις πολλές φορές, που εκ των πραγμάτων τα πράγματα δεν είναι καθόλου ήρεμα και προσφέρουμε και εμείς οι πολιτικοί αντικείμενο σχολιασμού και σάτιρας, είναι σαφές ότι υπάρχει η έννοια του μέτρου και της σοβαρότητας που δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται. Άρα το μέτρο είναι αυτό που ορίζει και πολλές φορές το μέτρο όντας και υποκειμενικό, κάποιοι το έχουν με κριτήρια, το θεωρούν με κριτήρια υπερβολικό και κάποιοι με κριτήριο που είναι χαμηλότερης έντασης. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω, εγώ θα σας πω δική μου θέση που την έχω επαναλάβει, ότι η σάτιρα είναι ωφέλιμη, ούτως ή άλλως έχουμε να κάνουμε με την χώρα μας, όπου η σάτιρα είναι και προϊόν των αρχαίων πολιτισμένων προγόνων μας. Από εκεί πέρα βέβαια η σάτιρα με σάτιρα έχει και διακυμάνσεις, πολλές φορές η σάτιρα ξεφεύγει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το βλέπουμε μία ευρύτητα και όταν είμαστε δημόσια πρόσωπα φυσικά υφιστάμεθα ακόμη και τις υπερβολές κάποιων που σατιρίζουν ή δεν σατιρίζουν και κάνουν κάτι άλλο. Αλλά είναι και εν γνώση μας. Ορίστε, κύριος Μαρθιάς.
Αυτό έχει να κάνει η σχέση και με τη σάτιρα του κυρίου Λαζόπουλου.
Η σάτιρα είναι σάτιρα. Αν είναι του κυρίου Λαζόπουλου ή αν είναι κάποιες άλλες εκπομπές, νομίζω ότι το μέτρο είναι το ίδιο. Εκείνο που έχω να πω όμως, να συμπληρώσω επειδή είπατε, αναφέρεται αυτό. Προφανώς αναφέρεστε στην γνωστή ιστορία με το βίντεο του κύριου Στροσκάν. Δεν ξέρω αν ήταν σάτιρα και ίσως μπλέκουμε εδώ πέρα στο να κάνουμε συζήτηση η οποία είναι εκτός του χώρου που συζητάμε, αλλά άλλο σάτιρα και άλλο το να προσπαθούμε να δώσουμε δείγματα ή να αποδείξουμε τα αναπόδεικτα. Και φυσικά η τηλεόραση κάνει τη δουλειά της, οι εκπομπές κάνουν τη δουλειά τους, δεν ασχολούμαστε ως κυβέρνηση με τις τηλεοπτικές εκπομπές, ασχολούμαστε με αυτούς που βρίσκουν πάτημα και εκμεταλλεύονται αυτά που προβάλλονται πολλές φορές από τηλεοπτικές εκπομπές. Γιατί πραγματικά βρήκε πάτημα η Νέα Δημοκρατία κυρίως, αλλά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσων εκφράστηκαν τουλάχιστον, για να αμφισβητήσουν με ένα ξεδιάντροπο τρόπο τον πατριωτισμό του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Είναι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είναι υπόλογοι, είναι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να ζητούν συγγνώμη και να απολογούνται από τον ελληνικό λαό και πιαστήκαν σε μια φράση του κυρίου Στροσκάν, την οποία τη διαστρέβλωσαν, όπου ανακάλυψαν την Αμερική, όταν χθες σε αυτήν την αίθουσα έφερα συγκεκριμένα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις τύπου του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες, πολύ προτού ζητήσουμε την οικονομική βοήθεια από το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο, όπου έλεγε μόνος του ότι εγώ συζητάω και με τον κύριο Στροσκάν, αλλά και με οποιονδήποτε άλλον, γιατί αυτή είναι η υποχρέωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ενός Πρωθυπουργού ο οποίος πραγματικά έσωσε τη χώρα από το χείλος χρεοκοπίας που μας παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία και η οποία έρχεται σήμερα σαν να μην συμβαίνει τίποτα και προκαλεί και αναπαράγει, αν όχι παράγει, σενάρια συνωμοσιολογίας, προσπαθώντας να αμφισβητήσει, επαναλαμβάνουμε, εξεδιάντροπο τρόπο, τον πατριωτισμό του Γιώργου Παπανδρέου. Και είχαμε μάλιστα, και πέρα από αυτό, είχαμε μάλιστα και δηλώσεις βουλευτών της, όπως του κυρίου Καμένου, εχθές σε τηλεοπτικό κανάλι, ο οποίος με απαράδεκτες εκφράσεις, και θα τις αναφέρω αυτές τις εκφράσεις, γιατί όταν είμαστε εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου και καλυπτόμενοι πίσω από αυτήν την ιδιότητα, δεν μπορούμε να ασχημονούμε κατά τον τρόπο που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνοντας, τουλάχιστον αυτό έχω απομυντοφωνημένο στα χέρια μου, ότι ο Παπανδρέου είναι έμιστος μπρόκερ των διεθνών τοκογλύφων. Οι υπόγειες συμφωνίες είναι εθνική προδοσία. Μιλάει για εθνική προδοσία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μας παρέδωσε πραγματικά στην καταστροφή. Μιλάει, αμφισβητεί ευθέως την αντιμότητα ο κύριος Καμένος του κυρίου Παπανδρέου, ονομάζοντάς τον έμιστο μπρόκερ των διεθνών τοκογλύφων. Και περιμένω πραγματικά από την λαλίστατη και τόσο ευαισθητοποιημένη και τόσο έξυπνη Νέα Δημοκρατία που προσπαθεί ένα μέρος, ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του κ. Στροσκάν να την κάνει σημαία, να έρθει και να πάρει θέση για τον κύριο Καμένο, ο οποίος με θρασίτατο τρόπο αποκάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος έτρεχε να σώσει τη χώρα την οποία βούλιαξαν στην κυριολεξία στη Νέα Δημοκρατία, να το χαρακτηρίσει με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και αν κάλυψαν τον κύριο Μεϊμαράκη για τα έξοχα γαλλικά του στον χώρο του κοινοβουλίου και πραγματικά υπήρξε μια προσπάθεια, μια εκστρατεία κάλυψης, πραγματικά θα ήθελα να απαντήσει ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος, εάν πραγματικά υιοθετεί αυτές τις απόψεις του βουλευτή του με τους αισχρούς χαρακτηρισμούς απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας τον πρόκειρο των διεθνών των κογλήφων και ότι έκανε με υπόγειες συμφωνίες εθνική προδοσία. Είναι κάτι που φυσικά δεν χρειάζεται λογική αντιμετώπιση, γιατί είναι τελείως παράλογη σε πρώτο βαθμό ανάγνωσης αυτή η τακτική, και... αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο να μάθουμε ποια είναι η άποψη, και είναι επιβλημένο να μάθουμε ποια είναι η άποψη του κυρίου Σαμαρά για τον βουλευτή του και πώς ανέχεται τέτοιου είδους ύβρις απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά θα έπρεπε να ντρέπονται και αναπαράγουν το ψεύδος και την παραπληροφόρηση. Καλό απόγευμα.